Behialako egun batez.
Gaur abenduak 31 ditu eta aipatuko dugun pertsonaiak horrela utzi zuen idatzita bere testamentuan. Gizakiari maiz sortzen zaizkio honako galdera hauek. Ni zer naiz? Ni zertarako naiz? Galde hauei ematen dizkiegun erantzuerek adierazten digute gizabidea. Ni zer naiz? Adimena duena gizakia, eta honen bidez, bere bizikera gauza askotan zuzendu eta ibiltarazten duena. Hala ere, enaiz nire baitan edozein gauzatarako. Nire baitan guztietarako banintz, enintzateke hilko, ni behintzat. Baina, ni zertarako naiz. Nire baitan ez izanik, beste baten baitan izan beharko. Beste bat hori baino lehenagokoa eta handiagoa noski. Jainkoa, alegia. Ara bada nire egiteko bat. Horretarako naiz beraz. Jainkoa eta berak maite dituen gure lagun urkoa maite izateko. Ara hor, gizabide edo bere oinarria. Ataunen, 1989ko azaroaren 20an. Bai lagunon, Jose Miguel Barandiaran aierberen hitzak dira. Askoren ustez, 20. Mendean izan den euskaldunik unibertsalaren aitzinean izanik, bere bizitzaren isla edo laburpena agertzeko, ari nagusiaren bila jardun dugu eta jardungo dugu. Ez baita erraz gizaki erraldoi honen bizitza oparoa laburbiltzerik. Ba omen zen ataunen gizon handi kipi bat, Jose Miguel Zeritzana. Sabioa esaten zioten herritarrek. Asko zekiena, jakintxua beraz. 1889ko abenduaren 31an jaio zen Ataungo Murkondo auzoko Peruen Ezarre baserrian. Txikitan eskolara joatea ez zuen gogoko. Hasieran gorriak ikusi zituen, erdaraz egin behar izaten zuelako, eta horregaitik beldur zen. Hala ere, tutik ere ulertu gabe hainbat eta hainbat esaldi eta poesia ikasi zituen buruz. 100 urterekin ere oraindik gogoan zituenak. Adin hartako guztiek bezala, nahiago zuen tarteka sasi eskola egin eta lagunekin jolasean jardun. Garai hartako gaztetxoen bizimodua egiten zuen. Hau da, etxeko eginkizunetan ahal zen neurrian lagundu. Soroan, belartzan, basoan, ukuiluan edo sukaldean. Gabonetan, eskean, deografia zabestuz eta iauterietan mozorrotuz. Elizako korurako laguntaldean sarrarazi ondoren apaiz izateko gogoa sortu zitzaion. Amari ez omen zion onik egin, asko ikasi beharko zuelako, baina aitak berehala ireki zion horretarako bidea. Ataungo mundutik irten eta Baliarrain, Gasteiz, beste mundu batean sartzen hasi zen. Giro berria ezagutzen, lagun berriak egiten, jakinduriaz osatzen. Apaizgintzari lotu zitzaion. Izaeraz kezkati eta buruz argia zenez, gauza berrien bila jarduten zuen etengabe. Sustraia zuen gogoko eta ez itxura soilik. 1912-1914 eta 1914 bitartean, kezka eta zalantza handiak zituen bere baitan. Teoria, ideia, sinismen, ohitura, asko zebilkion inguruan apaiz izateko atariko urteetan. Dena zitzaion ikasgai, kimika, biologia, erlijioa, ingurua, eta pixkanaka horretan txeasi zen. Hau da, bere ingurua ikusi, behatu, aztertu, bildu, hausnartu eta argitalpenetan zabaltzen. Nondik hasiko eta esan bezala, etxetik, ataritik, auzotik, ingurutik hasi zen. Hasi bazen, hasi zen. Baina berehala konturatu zen, bizi zen mundu ura bazijoala inortxok ere konturatu gabe. Gaztaroa ataundik kanpo igaro zuen batipat Gasteiz hirian, eta noski, Wundt irakaslearen esanak mugarritu zuen Barandiaranen ibilbidea. Horrela esaten zion irakasleak, alferrik zabiltza zure kezkak urrutietan argituko dituzulakoan, zeu bizizaren lekutik hasi behar duzu, dituzun korapiloak askatzen. Esan hark jabearazi zuen horretaz eta giza ekintzak bertatik aztertzeari ekin zion, hain zuzen, berak ordura arte bizi ahal izan zuen kultura. Bazijoala hainbat urtetako bizimodua. Bazijoazela kantu zahar eta ezaundak. Bazijoazela ohiturak. Bazijoala ataundarren izaera. Wundt irakasleak argitu zion, mundu intelektual eta ikerkuntzan ekiteko, euskal izaerari uko egin beharrik etzeukala, bertatik hasi baizik. Mila bederatzireun eta 1918 urtean, 29 urte zituelarik, euskal kulturgintzan ildo nagusietakoa beteko zuen gertaera izan zen Oñatin. Eusko Ikaskuntzen lehenengo biltzarra. Agian, 20. mendean izan den kultur ekitaldirik garrantzitsuenetakoa. Batez ere, gerorako oinarri tinkoak jarri zirelako, eta Euskal Herriko lurralde guztietako agintarien babesa izan zuelako. Ordura arteko Euskal Herriari buruz ziren bakarkako lanak eta sistema jakinik gabeko azterketei amaiera eman zitzaien. Taldeak, laborategiak, argitalpenak eta abar sortzeko oinarria ezarriz. 900 partaideren artean bertan ziren, besteak beste, Carmelo Etxegarai historia zalea, Julio Urkixo hizkuntzalaria, Azkue, Txomin Agirre, Aita Donostia, eta nola ez, Telesforo Arantzadi, Enrique Eguren eta Jose Miguel Barandiaran. Dagoeneko mundu horretan murgildurik zebilenez, euskal prehistoriari buruz bi hitzaldi egin zituen lehendabiziko kongresu hartan. Eusko folkloreren sorrera ere Oñatiko kongresuaren ondorietako bat izan zen. Etnologian astapenak eta susmo txarrak. Ataunen bertan, egoera horretaz konturaturik eta Gasteizko apaiztegiko ikasleen bidez, bilketa lanari ekin zion ahal zuen toki gehienetara iristeko asmoz. Eusko folklore urtekaria sortu zuen 1921. Eta bateratxu Eusko folklore materiales y cuestionarios izeneko aldizkaria. Horren ondorioz, Real Akademia Espainolako kide izendatu zuten, eta jarraian Euskaltzaindiko. Hala ere, naiz eta gotzainaren baimen eta onarpen osoz izan, Gasteizko apaiztegiko bertako erretorearen iritsiz, aipatu azterketak utxalak, denbora pasakoak eta inongo zientziatasunik gabekoak ziren, eta bere ustez, egoitzak berak ere apaiztegitik kanpora izan behar zuen, eta lortu egin zuen. Eta ez hori soilik, Eusko Ikaskuntza Elkarteko bileretara joatea ere galarazi egin zion Barandiarani. Abertzale kutsuko elkartea zen aitzakiaz, erlijioaren bidetik urruntzen ari zela argudiatuz. 1924 urteko gertaerak dira azkenekook eta Barandiaran apaiztegitik bidaltzeko asmorik ere izan zen. Urrengo urtean, 1925 alegia, argi eta garbi agertzen ditu Barandiaranek Eusko Folklore Laborategiaren helburuak. Eta honela dio. Apaiztegian sortu nuen laborategia, apaizok gero bizi eta lan egin behar genuen Euskal Herria ezagutzeko asmoz sortu nuen, eta bide batez, nazioartean zen herrien kulturak ikertzeko mugimenduko partaide ere izateko. Apaiztegian berriz, Espainia defendatu aitzakiaz, ez digute euskaldunoi gure kultura ikasten uzten. Aipagarria da zenbait lagunekin garai hartan izandako solasaldia. Eta horrela dio berak. A gizagaizoa, gaizki hasiaiz, orain egiten aria izen ikerketa horiek direla eta laster esango diate separatista izela. Nik kultura zati bat, etnologia eta horrelako gaiak biltzen ditudalako separatista izango alnauk. Ni geologia ikasi nuenean nire herrian ibili ninduan harriak eta fosilak biltzen eta separatista ez izateko zer egin behar nian, Eskandinaviara joan ala. Ez, horretan arrazoi duk, baina orain biltzen ari izen horiek ez ditut fosilak, ez harriak, horiek gizakien ekintza dituk, eta ikusiko duk. Ekimen horietan jarduteko berak zioenez, Bunt irakaslea ez ezik, Fritz Grabner, Breuil, William Smith eta batez ere Telesforo Arantzadi jotzen ditu maisutzat. Hauen ikasbidei jarraiki hartu baitzuen ikerketarako bidea. Arantzadi eta Eguren ikertzaileak, hain zuzen, Ataungo Antonio Eneazpiko etxeko atarian ezagutu zituen, 1916 urtean, Aralarren egin behar zuten induzketei ekiteko. Harrezkero, hirurak hainbat lan egin zuten, Aralar, Altzania, Aizkorri, Ataun, Bizkaia eta Abarretan. 1936 gerrate zibilak banandu zituen arte. 20 urte elkarrekin izan da, Euskal Prehistoria ikerketaren oinarriak sendo ezarri zituzten. Ondorengoek jarrai ziezaieten. Argi eta garbi esan daiteke, ordura arteko ikerketak saletu utzen esku baldin baziren, Arantzadi, Barandiaran, Eguren hirukoteak ekin orduko, zientzi kutsu handiagoa lortu zutela. Ekimen honi esker, aztertu zituzten Euskal Herriko hainbat leku, Aranola, Santimamine, Bolinkoba, Urtiaga, Trebiño, Aralar, Ataunburunda, Altzania, Urbia, Auzperri, Belabieta, Urbasa, Entzia, eta abar. Itziarko Urtiagako aitzuloan izan zen hirukoteak industu zuen azken gunea. Ekimen honi, elkarrekin Europara egindako bidaiak gehitu behar zaizkio. 1926 gudak eraginda, bakoitzak alde batera egin eta harrezkero ez zuten berriz elkarri ikusi. Ikasketa kurrikulun berrien bultzatzaile ere izan zen On Jose Miguel Barandiaran. Jakina da fisika eta geologiarekiko zuen zaletasuna. Eta 1913 irrati telefonia aparailua egin zuen, bertatik atzerrietako albisteen berri izatearren edo. Gai honen inguruan izan zuen hainbat gorabera, herritarren elkarrizketak entzun egiten ote zituela eta. Gasteizko apaiztegian ere bazuen antzeko aparailurik, eta behin batez, El siglo futuro izeneko aldizkariko artikulu bat aireratzea erdietsi zuen. 1926an, 37 urte zituela, Gasteizko apaiztegiko erretore izendatu zutenean, ikasketetan gai berriak ezartzeko bideak urratu zituen, apaizgaiak mundurako hobe prestatzearren. 1928an, 39 urterekin, Euskaltzain urgazle izendatu zuten, euskal folklorean egindako lanagatik. Jakina da, ordea, beste arrazoi bat ere izan zela erabaki hori hartzeko. Hots, Real Academia Española de la Lenguako kide izendatu berri baitzuten 1927an. 1965ean izendatu zuten euskaltzain oso. Hil arte jarraitu zuen euskaltzain oso izaten, naiz eta bilkuretara oso urri agertu. Manuel Lekuona euskaltzain buru izendatu zutenean, bere bozka izan zuen, gutun batean agertzen denez. Berandu bada ere, erabakiaren garrantzia azaleratzeak merezi du, ezpaita behar bezala aitortuko arlo honetan Barandiaranek egindako lana. Horretarako, lehenaz gain, euskaltzaindian ordezkatu zuen Miren Azkarate andereak 1982an sarrera itzaldian luze eta zabal agertzen du euskararen zenbait arlotan egindako ekarpen joria. Hara nola, toponimia, euskalkiak, leksikoa, hiztegi teknikoa, itzulpenak eta abar. Guztia zehatz eta joskera zuzenez adierazia. Bestelako eraginak eta bestelako bere bizitzaren pasarte zenbait. Iloba Pilarrek etxea eginda zuen momento batean, eta bere jaiotetxetik hurbil gainera. Zahartzaroa sorterrian igarotzeko asmoz, eta iparraldean exiliaturik iragandako 17 urteen oroitzapenetan Sara izena ezarri zioten etxeari, eta 1926an utzitako lanei ekin zien. Besteak beste, Urtiagan antxeari zirela harrapatu baitzituen gerrak. Hegoaldera itzuli zen 1943an, eta itzultzeko bultzada handik eta hemendik areagotzen ari zen, tartean Manuel Lekuona, Jesus Elosegi, Manuel Laborde eta Zirikain Gaiztarro eta abar zirela medio. Hala ere, Salamankako Unibertsitateko erretore eta euskaltzale Antonio Tobar izan zen, Espainiako ministerioan zituen adiskidantzen bidez, Joaquín Ruiz Jiménez ministro zela, ideas judeomasonikas rojo separatistas izeneko salaketa fitxa ezabatzeko bideak egin zituena. 1926an salaketa horiek zirela eta, kezkatuta eta txundituta zegoen. Ara zer zioen Barandiaranek berak. Nik egin dudana hauze izan da. Herrietako lagunekin batera, lehenengo gizakiaren historia, soziologia eta herrien psikologia ikasten saiatu. Horretarako lantoki bezala jaio nintzen eta bizi naizen herrialdea aukeratu dut eta lan horri eman dizkiot nire kemenak eta nire txamponak. Itzuli aurretik izan zuen betarik ustaritzen euskal lehen gizakiaz hitz egiteko. Urriaren 21ean iritsi zen sorterrira eta azaroaren 3an Salamankan zen Manuel Larramendi katedra irekitzen. Lehenengo hitzaldian euskal ikasketen egoeraz jardun zuen eta ondorengo egunetan beste 9 eman zituen. Horrela ekin zion Barandiaranek bizitzaren 3. aroari. Hau da, zahartzaro luze eta oparoari. 1964an Nafarroako Unibertsitateko Etnologia Baska Katedra inauguratu eta 17 urtez jardun zuen bertan euskal kultura irakatsiz. Hainbeste ikasle joaten zen saiorik ez omen zen unibertsitate osoan. Bere esanetan, katedra hutsa etzen ekimen serioa, baldin eta ikerketarik espazuen, eta bertako ikasle jarraitzaileekin etniker sortu zuen Nafarroan. Gerora, Euskal Herri osoan zabalduko zirenak, herrialde bakoitzean erakunde bati lotutako taldeak, hain zuzen. Arabakoa, Seminario de Etnologia Alabesari, Bizkaikoa, Labairuri, Gipuzkoakoa, Arantzadi Elkarteari, Iparraldekoa, Laubururi, eta Nafarroakoa, Unibertsitateari. Etnikerren ari direnek herriz herri egindako inkesten bidez jarduten dute Euskal Herriko Atlas Etnografikoa osatuz. Horrengo ikerketen gaiak honakook izango dira. Artzain eta abeltzainen bizimodua, familia, medikuntza, jantziak, etxea, altzariak, etxeko tresnak, laborantza, arrantza eta navigazioa. 1981ko azaroan egin zion Etnikerrek lehenengo liburukiaren aurkezpena. Barandiarani, bere etxean. Zeharo unkituta, pozik eta eskerroneko azaldu zen. Horixe baitzen bizitza guztien amestutako lanaren emaitzarik nagusiena. 101 urte zituen maizuzarrak. Baina ez zuen poz txikiagoa izan, 20. mendearen hasieran hasitako lanak bazuela eta izango zuela jarraipena oharturik. Lasai hiltzeko bidea eman ziola dirudi Etniker taldeen ekimenak. Aldizkarigintzan ere jardun izan zuen On Josemiel Barandiaranek. 1920an Eusko Folklore Materiales y Cuestionarios sortu zuen. Bertan, orritxo batzuetan herrietako sinezkera, ezaunda, ipuin, ohitura, mito eta abar biltzen hasi zen. 1921an Eusko Folklore aldizkaria. Bertan, herri arkitektura, bizimodua, ohiturak eta abar biltzen zituelarik. 1927an Gimnasium eta 7 urte beranduago berriz Idearium aldizkariak ere sortu zituen gai erlijiosoak lantzearren. 1946an Lapurdiko Saran bizizela Ikuska izeneko aldizkaria. Hegoaldeko Anuario de Eusko Folkloreren utxaldia betetzeko asmotan sortua. Iparraldeko euskal kultura aztertu eta biltzeko. Euskal Iker elkarteak abian jarri zituen hiru hizkuntzatan. Bigarren aroko lehendabiziko alean argi agertzen da aldizkariaren nondik norakoa. Abiatzen da arkaitzetan barna, oian eta aranetan barna, bihotz eta oiduretan barna. Joan Mendeetako itsas gizonak bezala, atxikiak garelako Euskal Herriko nortasuna bereiziari, haren aspaldiko izaiteari eta geroko aitzinamenduari. 1947an berriz, Eusko Jakintza aldizkaria, Societe Internacional de Etude Basque deituriko erakundearen ardurapean. Gerraren ondorioz, munduan zehar sakabanaturik ziren Eusko ikaskuntzen inguruko historialari, geografo, etnologo eta abarren bilgune bilakatu zen. 1948an ikaragarria burutu zuen On Josemiel Barandiaranek. eta guztiak 22 tomotan daude bilduta. Hala ere, inprimaketari dagokionez oso haserre izaten zen, batetik salneurri handiegia zutelako eta bestetik lanen ordena falta, liburu traketsak, okerrasko kuadernak eta aula eta abar direla medio. Arlo honetan aipagarria da Jesus Altuna, Koro Maizkurrena eta Konsuelo Maizkurrenak egindako lan eskergaitza, lan sistematizazioa. Hala ere, bibliografia gintzan Ander Manterola etnologoa izan da, Barandiaranen liburu eta idatzi gehienak biltzea erdietsi duena. Ekimen horretan, aintzindari izan diren Jon Bilbao eta Mario Granderen lanetan oinarrituta, ia 500eko zerrenda osatu zuen. Azken unera arte lanean jardu zuen aita Barandiaranek, eta horren lekuko da, 1888an, 99 urte zituela, orduan plazaratutako Euskal Herriko mitoak, mitos del pueblo vasco liburu eder eta mardula. Juan Lekuonaren langintzaz, Ander Manterolaren itzaurreaz eta Jose Antonio Sistiagaren marrazkiz ornitua. Euskal pertsonaia mitologikoen berri zehatz eta zorrotza damaigu bertan. Atarrabi, Hortzi, Mari, Gaueko, Eate, Mateo Txistu, Maide, Mairu, Gentil, Inguma, Alarabi, Lamin, Basajaun, Zezengorri, Iraunzuge, eta abar, eta abar, eta abar. Onjose Miguel Barandiaran ipar eta hego Euskal Herriaren lotzailea ere izan zen. Naiz eta 1936an gerra zibila zela eta iparraldera iesi joan beharra izan, berriro Gasteizera itzultzeko asmoz berehala ohartu zen ezinezkoa izango zuela bere aurka zituen salaketengatik eta bertan gelditzea erabaki zuen. Ondorioz, zekien lanari ekin zion, hasieran bere kontura, eta gerora Frantziako Hezkuntza Ministerioaren esanetara iparraldeko arduradun gisa. 1946 urtean Ikuska izeneko Euskal Ikerketa Institutua eta izan bereko aldizkaria sortu zituen. Bertan, Baiona, Bordele, Paris, Tolosa, Helsinki, Estocolmo, Los Angeles, Berkeley eta abarretako erakundeek parte hartzen zuten, eta 1950 urtera arte iraun zuen. Hegoaldeko Eusko folkloreren jarraipena izan zen, iparraldean egindako ikerketa eta materialez osaturik zegoen, eta 1951 arte iraun zuen. Garai hartan sortu zen Eusko Ikaskuntza aldizkaria ere, eta Jose Miguel Barandiaran izan zuen zuzendari. Aro horretan, Europako hainbat kongresutan Euskal Herrian egindako ikerketen berri eman zuen. 1947 urtean, Eusko Ikaskuntza Elkartearen lehendakari izendatu zuten. Bada ordea, Sara herrian zela, aski argi esten gertaera bitxia. Serafines Naolak idatzita duenez, guda bizi-bizian zela, Espainiar kardinal batek El caso de España izeneko liburuzka kaleratu zuen. Eta ari erantzunez, Angel de Zumeta ez izanez, beste bi liburuzka barreiatu ziren 1927. Bata, Un cardenal español y los católicos vascos, La conciencia cristiana ante la guerra de la península ibérica. Eta bestea, Ideología de la invasión fascista, Los documentos episcopales y los nacionalistas vascos. On Jose Miguel Barandiaran izan zitekeen bion egilea. Bestetik, Mateo Mujika Urrestarazu gotzainak basterrak astoratu zituen, Imperativos de mi conciencia izeneko dokumentua plazaratu zuen, frankismoaren aurrean Euskal Elizaren iritzia azalduz. Aditu guztien arabera, Barandiaranek zerikusi handia izan zuen, berak bidalitako kezka edo galdera zerrenda batean oinarritu baitzen aipatu dokumentua kaleratzeko. Dokumentu horietaz gain, orduan eskutuan zabaldu ziren Euskal Elizaren beste hainbatetan askok eta askok Barandiaranen eskua ikusi dute. Fedea eta herriarekiko atxikimen irmoaren adierazgarri. Horien artean dago, 1948an Euskal Apaizek Vatikanora bidali nahi zutena, gerora munduan zehar hedatzeko. 1950an 120 apaizek Gipuzkoako gotzainari igorritakoan eskuartze handia izan zuen Barandiaranek. Eta azkenik, 1956an greba sonatua izan zen Euskadin. Batipat, JOK, Juventudes Obreras Katolikas eta OAKek bultzaturik. Elizgizonak kezkaturik, Elizaren jarrera bultzatu nahi izan zuten. Barandiaran izan zen, Font Andreu gotzainari eskutitza idatzi ziona. Euskararekiko gizon konprometitua izan zen On Jose Miel. Euskararekiko atxikimentua beti zeraman barnean, eta adindurik bazen ere laguntza eskatu zioten aldiro gogobiziz erantzuten zuen. 1977ko urriaren 16an izan zen lehenengo kilometroak Festa Lazkao eta Beasainen. Antxe parte hartu zuen, 87 urterekin, eta arrezkero beste hainbatetan, tartean, korrikan ere bai. Geroztik, ahal zuen arte, Euskararen aldeko ekimen guztiei laguntza eta babesa eskaini zien. Pertsonaia berezi bat ere aipatu behar dugu On Jose Miguelen bizitzan zehar. Iloba Pilar, senide eta laguntzailea. Esanak dioen legez, gizaki handien alboan, handiagoa den beste norbait behar omen da. Pilarrek gaztetan egin zuen autua, Osabaren laguntzaile izatea alegia. Halaxe izan du Pilar etxean eta kanpoan, Saran naiz ataunen, poz aminetan, aserre muzinaldietan, gatazka barealdietan. Pilar izan zuen zutabe, gentilen errainu eta fedearen itzal. Pilar izan zuen anitzetan berbari gabe, aholkulari zuzen eta fidakorrena. Pilar izan zen, Osaba Jose Miel begiluze eta notizia zale utxengandik babestu duen Erromako zubia. Pilar izan zen, denborari neurria hartzen lagundu ziona. Pilar izan zen azkenik, osasuna zaindu ziona, hau bai, hori ez, orain hau eta gero ura. Pilarrek lagundu zion ara eta ona, askotan bere lanak etenda, itzaldiren batera edo joan behar zuenean. Pilarrek hartu eta hartatu izan zituen bizitan zetozenak. Laguntzaile aparta izan zuen Pilar, lan osoak prestatzerakoan, bertatik bertarako lan luze eta nekosoan zuzenketetan lagunduz. Baina Barandiaranek Ilobari errezoan eta etxearen antolaketen laguntzen ere jakin zuen, sarrera gastu guztiak idatzi egiten baitzituen. Bitxikeria bada ere, Saran jostorratzari aria sartzen ziona Barandiaran zen. Pilarrek bizitza osoan berorika hitz egin zion Osabari, eta berak Ilobari berriz, ika.
Mendiko umia naiza, mendia bezbaite, eta izela biziko menditik aparte. Gero leto leia, bizikoa naiz ere, zela biziko menditik aparte. Gure baserriko gauzak nahi dituzuena jakin, ez dauka beste gauzari etortzia geurekin. Artxeneiku ziko degu begiratu batekin, aretan di egina, urla jaspikuakin.
Lai, 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 lai,
lai, lai, polifazetikoa, anitza eta nekeezina izan zen On Jose Miel. 1943an, 18 urte luze, kanpoan, erbestean, iparraldean, eman ondoren eta handik itzuli ondoren batez ere, lau eginkizun nagusi izan zituen. Ego Euskal Herrian utzitako lanei jarraipena eman, Etniker taldeak sortu Euskal Herriko Atlas etnolinguistikoa bultzatzearen, idatzitako lan guztiak bildu eta argitaratu, eta herritar erakunde naiz agintarien gandik ohore eta omena jaso. Etzen omenaldi zale, baina bihotzez eskertzen zituen. Omen, ohore, titulu, domina, gurutze eta izendapen guztien artean, lehendabizikoak izan zituen batipat hunkigarrienak, herritarrek eta adiskideek eskaini zizkiotenak. Hauetaz gain, Euskal Herriko naiz atzerriko hainbat herrik, erakundek, agintarik, elkartek, azaldu zioten behin eta berriz, gurtza eta miresmena. Eta etorkizunean ere, bere lana gogoratu eta jarraikia izan dadin, hainbat kulturretxe, eskola, liceo, katedra, beka, polikiroldegi, auzo, kale, plaza eta liburutegik Barandiaran izena dute ikur. Kritikak ere jaso izan ditu On Jose Mielek, eta kritika mota bi jaso izan dituela esan behar. Bata, ikerketa orotan euskalduntasunaren bila zebilen susmoa, eta bestea, bakarlanean jardutea. Lehendabizikoari dagokionez, ikerketei kutsu politikoa zerien. Berak ordea, etzion muzin egin ikertzeari. Eta adierazi ere bai garbi asko ikerketek kultura herrikoia dutela oinarri eta beronetan bertako kulturgaiak ez ezik beste hainbat kulturatako ezaugarriak ere azaltzen direla eta beroriek jaso besterik ez zuela egin argitalpenetan ikus daitekenez. Bigarren kritikari helduz, hau da, eskola edo jarraitzailerik sortu ez izanari buruz, 1978an Euskal Herriko Unibertsitateak honoris causa doktore izendatu zuenean, Barandiaranek berak adierazitakoa argigarri izan daiteke. Honela esan zuen. 1921an Euskal Etnologiaren ikertzaile taldea antolatu eta Eusko Folklore Orriak eta izan bereko urtekaria argitaratzen hasi nintzen. Euskal Herriaren aintzinatakiko kulturari buruzko gaiak dakartzatela. 1926ko gudua ostopo izan zuen ekimenark, baina gaur egun ere Euskal Herri guztian ari diren ikerlari gaztez eta euskal jakintzen arlo honetan berariz jakitun direnez osatutako etniker taldeak ditugu haren ordezkari eta jarraitzaile. Barandiaranen lana aztertzerakoan bere lan guztiak abia puntutzat harturik osagarri gisa izan daiteke beste lan bat aipatu beharko genuke. Jose Martin Apalategi begiristainek Anuario Deusko Folkloren 1981an argitaratutako Acercamiento al Pensamiento Paleontológico de Jose Miel Barandiaran izenekoa. Bertan, Barandiaranengan zenbait ikerlari eta pentsalarik izan duten eraginaren gainean egiten da usnarketa. Aranola, Arantzadi eta Obermaier. Eta ondoren, Barandiaranen pentsamentu paleontologikoa zertan datzan agertzen da. Nortasunari buruz esan On Jose Mielek edozeinenganako zuen salotasuna. Ez zuen gogo txarrik inoiz agertzen. Norbaiten zain zenean urduri izaten zen. Bizitzeari zion maitasuna eta horrekin lotuta bizitzako gauza sumeenei. Zergatik ote? Behar bada bere lana beti herri xehearengandik sineskerak, ohiturak, hau da, bizitza bera jasotzea izan zelako. Horregaitik, auzokoaren, herritarraren bizimoduaz jakingura izaten zen, gogozko zituen, iloba eta biak beste norbaitekin, lorioan jesarrita ilunabarrean izaten zituzten solasaldiak. Zeri buruz, ordea? Eguraldia, albisteak, laborea, kontu zarrak, errekako amuarrainak, urte sasoia, jendearen bizimodua, gaurko gazteen ohiturak, bakea, denboraren joanari ostoporik jartzen etziona izan zen On Jose Miel. Berbetarako beti preste zen, eta bizi osoan besteek esandakoa biltzen jardunarren, kontulari bizi eta aberats bihurtu zen. Ez ezagunei, zuka eta ilobari, tarteriko eta herritarrei ika mintzatuz. On Jose Mielek ataunen izan zuen hasiera eta amaiera. Jaioterriaren ukitu nabarmena izan zuen bizitza osoan. Naiz eta kanpo herrietan sarri ibili, lotura handia izan du jaioterriarekin. Hasteko haurtzaroko giroa erabakigarria izan zuen, eta gogo biziz kontatu ohi zuen eskolan euskaraz hitz egiteagatik maisuak nolatan burdinazko eraztuna eramatera behartzen zituen garaia, baina jarraian maisuaren borondate ona ere azaltzen bazekien. Zenbait gauza arbelean euskaraz idazteko ohitura bazuen guko behulertzeko, baina bere alaxe kendu egiten zuen, bera ere beldur baitzen, esaten zuen. Lehen ikerketa, ataungo gentil baratzan egin zuen, eta garai berean aurkitu zituen lehendabiziko trikuarriak Aralarren. Arantzadi eta Eguren ikerlariekin ere, ataun inguruan egin zituen lehendabiziko induzketak gerra aurrean. Iparraldetik etorri berritan, haurtzaroko leku, zoko eta basterrak berriro ikusteari ekin zion, jaioterriarekiko loturaz bat eginez. Ondorioz, ataungo planoa ere egin zuen, eta 1910-1911 hainbat induzketa egin zituen inguruko Limurita, Pikandieta eta Usategin. Dagoeneko 84 urte zituelarik. Azkenik, zahartzaro luzea haurtzaroko inguruari atxiki iragan zuen, berak sarri esan ohi zuen bezala. Hemen inguruko mendi, ibai, eliza, baserri eta lekuak etengabe hizketan ari zaizkit. Edo, hiltzeko enaiz beldur, baina bizi egin nahi dut. Edo, herrian hiltzen diren guztiak ni baino gazteagoak dira, hau da komeria. Bestetik, ataunen bertan hasi zen ipuin eta ezaunda zaharrak biltzen, hasieran amarengandik eta gerora herritarrengandik. Ataungo herriak agur eta ohore izan dio, ataun izena eta Euskal Herriarena hainbat lekutan zabaltzeagaitik. Hori eskertzeko, omenaldiez gain, herriko seme kutxun izendatu zuen udalak, 1984 eta herriko eskolari Jose Miel Barandiaran izena ezarri. Hil zen, baina urtero gogoratzen dira jaiotegun eta heriotza eguna ere, kulturaren inguruko ekitaldiez eta berak bildutako ezaunda eta ipuinetan oinarritutako gentilen etorrera izeneko kale antzerkiaren bidez, neguaren atariko San Martinetan. Urte berri oro bada nonbait, lehendabiziko ikerketa egin zuen gunean, abia puntuan, gentil baratzan, alegia. Jose Miguel Barandiaran fundazioa ere aipatu behar dugu. Bera artean bizi zela sortu zen, hain zuzen, 1989ko maiatzaren 29an, eta hoize tira fundazioa osatzen dutenak. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ataungo Udala, Pilar Barandiaran eta Eusko Ikaskuntzaren inguruko beste 8 partaide aditu. Zenbait helburu ditu fundazio honek, besteak beste, Barandiaran jaunaren lan ugari eta zabala sistematikoki bildu, argitaratu eta abar, bere zientzia ekoizpenaren argitalpen kritiko zaindua bultzatu, bere bizitza pentsakizun eta zientzia eta kulturaganako ekarmena aztertu, Barandiaran jaunak bere bizitza osoan zehar hasi eta jarraitu zuen Euskal Herriko Atlas etnografikoaren ikerketa lana jarraitu, Euskal Herria Baskonia mailan berak landu dituen gaietan ikerketa egitarau eta bekak bultzatu, ikastaldi, mintegi, itzaldi edo antzeko ekintzak sortu, erakundeari bere helburuak betetzen lagunduko dion beste edozein bide jorratu, eta abar, aipatu daitezkeenak. Eta historia guztiak bere amaiera duten bezala, gaurkoan gureari ere bukaera eman behar. 1981ko abenduaren 21an hiltzen Ataungo Sara Etxean ia 102 urteko mundualdiaren ondoren on Jose Miguel Barandiaran aierbe. Urte jori eta emankorra, naiz osasunak ez lagundu. Gertaera anitz izan zuen agurreko urtean, Espainiako erreginen bizita, Carlos Hirugarrenaren gurutze handia, Príncipe de Asturias sarirako izendapena, gure lehen urratsa erakusketa, Bizkaiko Aldundiaren urrezko luma, Bizkaitar liburuzaleen zilarrezko luma, Barandiaran izeneko ikerketa bekarako deialdia, Eusko Ikaskuntzaren Cuadernos de Sección Antropología Etnologiaren argitalpena eta abar. Etxean, naiz ospitalean izandako bizitaldiekin batera, itzaltzen joan zen Ataungo Jose Miguel Barandiaran. Komunikabideetako lehen albiste izan zen bere heriotza, eta egunkari guztiek gehigarri bereziak argitaratu zituzten. Etxetik elizara, bitarteko doluan herritarrez gain, ardantza lehendakaria eta ali Nafarroako gobernuburua zirela egin ziren. Jarraian, beste hainbat agintari, zientzilari, kulturkide, Ararteko Unibertsitateko errektore, idazle, eskultore, euskaltzain, ikerlari eta batez ere herritarrak. Hileta meza, Euskal Herriko 6 gotzain eta 60ren bat apaizen artean eman zuten. Eta onaino ba, lagunek Ataunen sortu eta Ataunen zendu zen on Jose Miguel Barandiaranen zenbait bizitzaren, zenbait pasadizo. Gogoratu behar dugu, gaur bezalako egun batez, 1889ko abenduaren 31an jaiozela Ataungo Murkuondo auzoko Peruen ezarre baserrian on Jose Miguel Barandiaran aierbe. Eta ia 102 urte zituela, 1989ko abenduaren 21an zenduzela Ataungo Sara Etxean. Goian bego, on Jose Miguel Barandiaran.